Baie welkom, dis Groot FM, Groot FM 90.5 en dis Groot Trauma en my naam is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van Niekerk, al die pad via Skype en ook Dr. John Koning and we also going to chat to Dr. Tasmin Suleman all the way from Cape Town via telephone call. Dr. Suleman, are you there?
Yes, I'm here.
Great. Dr. Suleman, firstly, thank you so much for your time on this Wednesday evening for chatting to us. It's a great privilege. Let's start with what does it mean for South Africa now that you guys have isolated the ESCOV-2 virus and can start studying it?
Oh, okay. That's a loaded question. Just to give you an idea of what we've done, we took a patient sample and we have grown it in an artificial setting in a laboratory on cells that can that on which the virus can grow, but in that way we produced a live culture of the virus or a concentrated culture of the virus that is pure and doesn't have any other contaminants like other bacteria and stuff that you would normally find in the throat of a patient. And what that means is that we can now do research to be able to, for example, find or to look at antiviral compounds and what can possibly be used to combat the virus. And also we can use genetic material from this culture that we have. We call it the virus culture. We can use it to provide the genetic material to diagnostic laboratories for standardizing testing and also other commercial labs if they want to. We can provide it to them to be able to develop the kits and use this as a standard or a baseline or like a control, so to say.
Yes.
So that they know what they're heading towards. Another thing that we can do, which is probably the most obvious outcome for us, is that we are just basically looking at trying to understand the virus better. So if we know how it works and how it functions, we will have a better idea of how to combat it.
Yeah, and that you can obviously do now because it's live, but it's not a dead specimen, meaning like, you know, where would you normally get where the protein or the cover is off, right?
Yes, that's actually what happens. So when that is what you asked spot on, but the cover, okay, fine, it's the nucleic capsid or the membrane, if you want to call it, the viral membrane. That's what, when a particle is intact, it's got all the pieces put together. When we extract the genetic material, it's only the RNA, because this virus doesn't have DNA, it has RNA as its genetic material. And that is what a lot of researchers are doing simply because they have the setting for it. Working with a virus like this requires a biosafety level 3 laboratory, and there are very few of those in this country, and there are even fewer people who are able to work with this kind of a virus in that setting.
Yeah.
There are limitations to it.
Yeah. And what is the process from here on forward? More or less like a timeline?
Timeline is the last thing I'd be able to provide you, because like I said, this it's a very new virus. It's really novel. We don't know what to expect. Well, we do have some clues based on SARS-CoV-1 of the 2002-2003 outbreak, but because these viruses are very similar to SARS coronaviruses. However, we still don't know enough about it to be able to put a timeline to it. It also depends on how ambitious our research is. Yes, if we take what is already being done abroad and repeat it in our labs, we can be able to give you a time frame. But if we want to look at real novel research that nobody else has done, that's a gamble, really.
Yeah,
it can take a significant amount of time. And also what really doesn't help laboratory research is the air freight bottlenecks around the world. Like I ordered a very crucial reagent that I need for the laboratory a month ago, and it's not here yet. When normally it would have been here in a week. And it's so critical. So we have no idea what we're playing with. There's so many variables on the playing field right now.
Yeah. And tell me, how did you feel when you know, because you obviously worked day and night on this, and then, I mean, when you got into the laboratory and you found that the cells was dead, and which means that the virus obviously mutated, how did you feel?
Okay, the virus didn't mutate, because people can take that out of context.
Okay.
The virus was growing. So because the virus is so small, we can't see it through a microscope. So we look for signs that the virus is growing. And when I saw dead cells through the microscope, that was when I knew that my virus had grown. To be honest, I was not surprised, because given what I had been taught and told via my other colleagues, I knew what to expect. So it wasn't a big surprise, but I felt proud, and I felt proud in the sense that I was relieved that I got it right, because there's a lot of variables that can be involved when one is doing virus culture, there's a lot of trial and error. It's not as much a, it's not a one-size-fits-all process. This is one of the how do I say it? You can't even call, to an extent, you could call it something like an art. So you have to fiddle with it a bit to be able to get it right. So how did I feel? I felt relieved that I finally got it right under the circumstances I was working with, working on under. And yeah, basically I felt proud, but in a sense of us having achieved this, of us achieving a milestone for our research.
Yes. And am I correct in saying that you guys are not isolating the research and the knowledge? You're also sharing this, right?
Yes, correct. Do you want to know more about it? Okay. Yes, we have already shared the virus with a laboratory in Brits because at Brits University, because they have the facility for it. And they are doing other research projects. And I think in addition to some diagnostic related processes, and we also are collaborating with the UCT Lung Institute, basically to share our skills more than our materials, and also our materials, because they are looking. We are doing collaborative projects together, looking at different things, and so there are things that are happening in the background, and there are teams working together to be able to combat this pandemic.
Awesome. I just want to hear from my. My other guests, Dr. Yaku, Dr. Jock, do you guys have any questions for Dr. Suleiman?
I was just wondering, is it possible to observe mutations now that you have the virus isolated?
Sorry, I didn't get the question. Is it possible to do what?
To observe any, how the virus mutates whilst you have it now isolated.
This virus is, from what has been reported, isn't very much like HIV. Like HIV virologists were quite puzzled and curious as to why there is a very low mutation rate with this virus. So there isn't a great genetic diversity from, for example, the first patient to the ones we are seeing in the laboratory now. Sorry, to the samples we are seeing in the laboratory now. And this is via colleagues who are doing sequence analyses of the virus. But on a macro level, from what I observe in the laboratory, the virus is fundamentally the same between samples.
And that's good news for vaccine development, right?
Yes, it is. To an extent, it can be. Yeah, we never know. There might be another variable to throw a curveball at us.
Awesome. Dr. Yaku?
Yeah, I'm fine.
All right. Thank you so much, Dr. Suleiman. It was really great talking
to you.
And all the best. And we're looking forward to seeing what else you guys are going to find.
Great stuff. The pressure is on. Great. Thank you so much. Cheers.
Yes, that was Dr. Tasmin Suleiman, all the way from my laboratory in University of Stellenbosch, as well. She's working for the University of Western Cape, but they partnered also with the University of Stellenbosch. Welkom terug. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Dr. Jacques Koning, al die pad van Montana. Vlampus is 'n ander land, ander kant die grens. Ons gesels 'n bietjie oor hypertensie vanaand. Dit is die 17e is dit internasionale hypertensiedag en Dr. Jaco gaan nou vir ons bietjie meer vertel oor wat is hypertensie en wat dit beteken.
Ja, Pieter, goeienaand aan almal wat luister ook. Soos jy sê, 17 Mei is wêreld hypertensiedag. En ek dink dis 'n ongelooflike belangrike siekte. Is 'n siekte dink ek wat ons baie eintlik ek wil amper sê nie as ernstig sien nie omdat mense simptome noodwendig daarvan het nie. Hypertensie word klassiek gediagnoseer as 'n pasiënt by meer as een geleentheid 'n bloeddruk van 140 op 90 of meer het en dokter Koning kan nou help want ek weet daar's hare klowery oor is dit 135 op 85, 140 op 90, maar by meer as een geleentheid en op verskillende tye van die dag ook. So wat baie keer gebeur met die diagnose van hypertensie of hoë bloeddruk, is dat die persoon gaan vir 'n 24 uur bloeddruk monitering, so dat die mens kan kyk wat die bloeddruk is oor die 24 uur en wat is die pieke en wat is die trogvlak of die laar vlakke, omdat ons bloeddruk nie heeltemal stabiel bly deur 'n 24 uur periode nie. Die probleem met hoë bloeddruk volgens my is dat mense nie simptome daarvan totdat hulle komplikasies kry nie. En 'n groot persentasie van mense wat nie regtig gereeld opvolg by hulle dokter of internis nie, gaan nie weet hulle het hoë bloeddruk nie. Die groot probleem met bloeddruk op die lang termyn dink ek is maar die komplikasies. Die komplikasies van die verhoogde risiko van beroertes, van hartaanvalle, maar ook nierfunksie wat kan agteruit gaan, en oog wat 'n visie wat agteruit kan gaan en 'n klomp eintlik eindorgaan of orgaanskade wat kan plaasvind. Ek dink dokter Koning kan vir ons 'n bietjie vertel oor die risiko van hoë bloeddruk saam met die COVID virus wat ons nou die pandemie beleef en hoekom dit 'n hoë risiko is as 'n mens hoë bloeddruk het en mens kom in kontak met die virus.
Hi Pieter, hallo.
Yes.
Ja, ek dink as mens na hoë bloeddruk kyk, wat dokter Jaco ook na verwys het, ons het so 3 denkskole. Die een is die bloeddrukkie van wat hy genoem het 140 bo kan 90. Hierdie is die denkskool wat die meeste aangehang word deur meeste dokters. Daar is ook denkskole van hierdie 135-85 en dan is daar stel denkskole wat sê ons bloeddruk is altyd te hoog, ons moet dit so laag as moontlik hou. Dit hang maar af wat is die ander risikofaktore vir al kardiovaskulêre siekte. Ek kan dink iemand met suikersiekte byvoorbeeld, mense wil glad nie toelaat dat 'n ander risiko intree nie. En hy sal, so persoon sal mens dan graag met meer aggressie wil behandel. Ek dink wat belangrik is by hoë bloeddruk, is eers wat dokter Jaco genoem het, is hoe om dit te diagnoseer. 'n Dokter het 'n paar tegnieke, natuurlik kan hy die pasiënt serieel opvolg, en as dit die tendens van bloeddruk is, dan kan ons die diagnose maak. Volgende een is hier die 24-uur armband, wat mens dan 'n gemiddelde bloeddruk mee op bepaling kan doen. Maar ons merk dat die publiek self ook, daar is 'n baie sterk ingeligtheid van in die publiek rondom hoë bloeddruk, en baie van hierdie persone is in staat om hulle eie bloeddruklesings te neem, en dis iets wat mense ook kan aanmoedig. Het sy dit chronies is, het sy dit manueel is. Wat in Afrika moet onthou word, is die baie hoë insidensie van hoë bloeddruk. Meer as 1/4 van ons volwasse bevolking word op 'n stadium getreiter met hoë bloeddruk, en hierdie skep dan 'n verskriklik hoë risikoprofiel vir ons, en dan ook dat dit hoë bloeddruk as 'n leidende oorsaak van dood en siekte is hierso.
Wanneer persone self hulle bloeddruk by die huis kan neem, is dit belangrik dat hulle dit op sekere tye van die dag doen en dan gereeld op daai tye, om dan 'n so beeld te kry van so byvoorbeeld elke dag om 9:00 en dan elke dag om 3:00, of kan dit by enige tyd deur die dag wees op nie beperkte tyd nie?
Pieter, ek sal dit nie aanraad om te doen terwyl jy in spitsverkeer is nie. die aanbevelings maar net dat die mens dit moet doen wanneer mens rustigheid ervaar. Vroegoggendlesing het 'n geneigtheid om effe hoor te wees, is maar weens wakker word, hormone en so wat afgeskuif word. Maar ons beveel aan dat daar rustigheid moet wees, en as jy dan merk dat jou bloeddruk wel verhoogd is, net weer so 10-15 minute kans te gee en dit dan weer te herhaal. Tweede waarde is dan gewoonlik meer verteenwoordiging van wat die bloeddruk mag wees. Hoeveel keer 'n dag, dit hang van persoon tot persoon, gemiddeld 1-2 keer as 'n mens bekommerd is, of 'n mens wil jouself dophou, of het sy dit beheerd is, of het sy dit dalk 'n prognose mag weet. Grootste belangrikheid is hoe om dit te neem. Dit is, in sommige gevalle mag jy bloeddruk verskil tussen jou linker en jou regterarm. Ons gebruik meestal ons arms dan om bloeddruklesing van te kry. En gewoonlik die arm wat die hoogste lesing gee, is die een wat ons dan op vertrou en betrou, en hy moet dan altyd gebruik word. Ander ding is dat die persoon moet in 'n rustende posisie gewoonlik sittend wees met die arm dan afgehang, sodat die arm op die vlak van die hart is, en dan so lesing neem.
Net 'n vraag van my kant af vir dokter Koning. Ons het nou gepraat oor links en regs, is daar verskillend. Wat is die verskil wat mens kan toelaat tussen links en regs, dat as dit meer is, dit is dat 'n mens bekommerd is dat daar ander probleme is?
Ons gewoonlik sal ons dink aan 'n sekondêre oorsaak as dit meer as 5 mm kook verskil. As dit hier by 10 of 15 verskil het,
dan is daar sekere siekte toestande wat mense dan net moet gaan uitskakel dat dit nie dalk die rede daarvoor is nie.
Ek lees een artikel vandag op Netwerk 24, daar is nou een nieuwe diagnose vir die wat nou siek en sat by die huis sit, weens die inperkings, hulle noem het quarantainfoos. Het die inperkings nogal ook een invloed op mense sy hypertensie of mense bloeddruk?
Dit is baie moeilik, Peter. Ek het nie data daarover nie. Ek dink twee wat daak verskyn en wat ek bijvoorbeeld in my spreekkamer merk. Die een is dat daar een type van een verwaarlosing is van algemene kroniese siekte toestande. Patiënte is bang om by een dokter te gaan, hulle is bang om by een hospitaal aan te gaan en dit te laat moniteer. Die ander vrees, en dis ook iets wat ek gemerk het, is die afval van kroniese therapie. Ons merk baie patiënte nie getrou en religieus bijhou om hulle therapie te gaan haal en dan dit te neem nie. Maar ek het nie daad om te sê of as spesifiek met die wat jy nou noem lockdown
quarantainfoos ja
ek het effect op die potentie andersins het nie.
Wat ek denk wel een verskil kan maak is dat die koning nou gesê ons moet nie bloeddruk neem as ons nou in spitsverkeers het nie, maar baie keer mense wat angstigheid beleef en daar is baie verskeie redes hoekom hulle angstigheid kan beleef in hierdie quarantaine tyd, het sy finansiële stres en sovoorts, maar stres as sulks kan een mense bloeddruk nie noodwendig permanent nie, maar jy weet, as jy daai angstigheid beleef, kan jou bloeddruk effect op hê. So ek dink definitief dit kan bloeddruk effens verhoog as mens dan angstigheid beleef.
Ons is net hierna weer terug, as jy enige vraag het vir ons kennis, Dr. Jakob van die Kerk en Dr. John Koning, jy meer is welkom vir ons WhatsApp te stuur of Telegram by 061-610-4576, want hy staan daar terwyl geld, en ons is net hierna weer terug. Welkom terug, dis Groot Trauma, ek is Pieter Kloetes, saam met Dr. Jakob van die Kerk en Dr. John Koning aan die pad van Montana. Ons is selfs een bykie oor hypertensie, want die 17e mei is die internationale hypertensie bewismaking, en ons nou vroeger bykie gesels ook oor wat is hypertensie en die meer, en ons gaan een bykie stilstaan oor wat veroorsaak hypertensie. Daar is baie interessante stemnote wat hier gekom het van Alfrieda, en sy sê die volgende.
Hallo Pieter en Span, dis Alfrieda, jy sok, hoop het gaan goed met allemaal. Weet jy, ek wil graag weet, ek het al my lewe was my bloeddruk normaal, ek is nou 55, en ek het nog nooit met my bloeddruk gesukkel nie, en toe sê ek so 4 maande, 5 maande terug, met die check-up, toe kom ons achter, my bloeddruk is baie hoog, en ons het weer een rol om te kyk, en dit is, my bloeddruk is nou hoog, skielik, en nou moet ek een bloeddrukpil neem, maar ek verstaan nie, is dit maar die ouderdom, of is dit ook die diabetes, of is dit maar net iets wat gebeur?
Jakko, is dit maar net iets wat gebeur, of wat is die oorzaak?
Peter, dit is so dat as een mens diabetes het, dan gaan mense bloedvate vinniger achteruit, en dan kan mense hoë bloeddruk makkeliker ontwikkel op hypertensie. Maar het is ook so dat hoe ouder ons word, hoe minder is die meegewendheid van die bloedvate en dit kan ook maak dat die mense se bloeddruk opgaan. As mens gaan kyk, daar is eindelijk een formule wat baie ouens gebruik om bloeddruk basis te bereken en hulle sê bloeddruk is jou kardiale omset, die soveelheid bloed wat jy per minuut pomp, maal die weerstand waar teen hy pomp. So jou perifere weerstand en as die perifere weerstand vergroot, dan gaan jou bloeddruk uit die aard van die saak ook verhoog. Met die weerstand vergroot, omdat ons vate minder, ek wil amper sê, responsief is. En dit kan maak dat die mens dan oor tyd een bykie verhooging in bloeddruk sien. Dis nie noodwendig een slechte ding nie. Jy weet, as jy 60 of 65 is en jou bloeddruk is 120 op 80 en jy staan vinnig op, dan gaan die mens baie keer een duiseligheidsepisode kry, en mens kan selfs, jy weet, val, en dis wat baie ouwe mense dalk baie keer vinnig opstaan en val. So dit is so dat oor tyd, en hoe ouwer ons word, dat ons bloeddruk oor tyd sal opgaan. As mens kyk na oorsake van hoe bloeddruk, klassificeer ons het basis tussen primêre en sekondêre oorsake, en ek dink Dr. Koning kan vir ons een bykie dalk vertel oor wat die verskil tussen primêre en sekondêre hoe bloeddruk.
Pieter, 96% van persone wat by ons by die spreekkamer instap sal primêre hypertensie het. Die is is 'n komplekse multisisteem tussen die bloedvaat, kommunikasie tussen die nierkommunikasie en die hartkommunikasie, en 'n bietjie wanorde daar plaasvind. Hoe ouer ons word, ons moet onthou, hierdie organe weet nie ons word ouer nie. En soos wat hulle dan verskille merk in die elastisiteit van die bloedvate of die elastisiteit van die hart of die vloei wat deur die niere plaasvind, ongelukkig begin meganismes aan te skakel wat dan vir ons ewentueel na hoë bloeddruk lei. 4% van hoë bloeddruk leiers, 3-4% sal ons dan diagnoseer met sekondêre hipertensie. Hierdie is waar ander siekteprosesse teenwoordig is wat hoë bloeddruk as 'n simptoom dan uitroep. Vooral belangrike organe wat mens hier kan dink is nierziekte, nierversaking, bloedvloei na die niere, ontsteking van die niere, mag dit gee sekere bloedvat siektes op hulle eie. Ons kan dink aan bijvoorbeeld 'n persoon met 'n breinbloeding of breinsiekte, het partykeer hoë bloeddruk, self bloedvat siektes en so mag aanleiding wees. Baie hormonale invloede en dies. So dokters gebruik maar gewoonlik hulle eie kriteria vir wanneer hulle sal begin dink daar's 'n sekondêre oorsaak. Ons sal baie keer as 'n persoon altyd goed gedoen het met bloeddrukmedikasie, nou ewe skielik hard op die bloeddruk weg, sal mense gaan kyk, is daar nie dalk ander probleme nie. Iemand wat bijvoorbeeld baie jonk is en ewe skielik baie ernstig hoë bloeddruk, sal 'n mens dit oorweeg. Sal 'n mens ook wel kyk as jy verwagtend is die persoon gaan orgaan komplikasies hê. Hierdie persoon sal 'n mens ook stadig van begin dink, moet ons nie kyk of daar 'n sekondêre oorsaak is wat dalk ook ander tipe ingrepe of mediese ingrepe benodig.
Baie interessante vraag van Neil Vermeulen van Centurion. Hy sê, goeienaand, ek het Addison se siekte, het net af en toe 'n bloeddruk van 140/98, neem net dan 'n bloeddrukpil, die meeste van die tyd is my bloeddruk 120/80, dan drink ek net nie 'n pilletjie nie. Is dit reg? Ek dink, miskien moet jy vir ons begin, Jaco of Jean, moet sê, wat is Addison se siekte en dan of dit reg is of nie?
Hierdie is 'n baie interessante toestand. Ons onderskei basies tussen wat ons noem Addison syndroom en Addison se siekte. Dit is maar net die meganisme van hoe dit plaasvind. Maar in effek wat gebeur is die persoon se byniere vir een of ander rede word dan beïnvloed en daar ons kry 'n ingekorte funksie van hierdie byniere. Een groot funksie wat 'n byniere het is die vervaardiging van kortisol. En kortisol is maar wat ons ook help met bloeddrukhantering onder andere en elektrolythantering en dies meer. Wat eintlik in hierdie geval van die persoon is, baie van hierdie persone word dan aanvullend op kortison, prednisone en die tipe middels geplaas. En ja, die middels mag hoë bloeddruklesings veroorsaak, alhoewel ernstig gewoonlik met 'n baie lae bloeddruk geassosieerd is. Ons ironies genoeg gebruik ons dan ook 'n verhoging in bloeddruk om die effektiwiteit van terapie te bepaal. En ek dink dat hierdie persoon is dat partye daar is die ernstigste dalk bietjie meer oorheersend en daarom die bloeddruk laer, terwyl partye daar is die medikasie dalk meer oorheersend en die kontrole meer oorheersend en daarom die bloeddruk verhoging. Addison is ongelukkig ook 'n siekte wat ewentueel met orgaansiektes geassosieer is en ons kry baie keer bloedvat siektes, jy weet dit. So ons as geneesheer is nogal geneig om liewer sou ons hoë bloeddruk sien of cholesterol of suiker siektes saam met dit ook te behandel. Ek dink die persoon doen die regte ding. Dit is bietjie meer 'n unieke sekondêre oorsaak lyn wat het. Ek dink hy doen die regte ding om sy bloeddruk gereeld te moniteer en te kyk hoe benodig hy terapie daarvoor. Dis nou nie iets wat ek vir almal sou aanbeveel nie, maar in sy geval is dit dalk 'n goeie roete.
Dan sê Tia, hy sê goeienaand julle, ek wil graag by een van die dokters hoor, waarom Amlok my bene en voete laat swel? My bloeddruk is gewoonlik 174/113 en drink Amlok asook Famapres Kou, maar die Amlok laat my bene swel.
Dit Pieter, hierdie is 'n groep middels wat ons noem kalsiumkanaalblokkers. En ek wil amper sê die hele spektrum van hulle het hierdie as 'n neeweffek. Kalsiumkanaalblokkers natuurlik het sy plek, is baie maal tweede linie middels, partymaal gebruik ons dit as eerste linie teen die geveg van die hoë bloeddruk. Ons spot altyd en sê die lekker ding van kalsiumkanaalblokkers is dat hulle werk en die slegte ding van kalsiumkanaalblokkers is dat hulle werk. Wat ons bedoel is, kalsiumkanaalblokkers is minder geneig om te onderskei tussen slagare en dan beneese are wat bloed terugneem. En party persone is dan gevoelig dat selfs die bloedvate wat dan bloed terug na jou hart toe neem en nie net die slagare wat dit weg vanaf jou hart neem, dan ook hierdeur geaffekteer word en begin uitlek omdat hulle verbyt. En hier is waar ons dan oortyd met swaartekrag merk, ons dan partykeer swelling van die bene. Daar is tegniek om dit te probeer oorkom, en soos wat sy daar ook gebruik, ons gebruik ander klasmiddels soos die ys-inhibitore, die ARB klasmiddels. Maar ongelukkig vir party is dit 'n regtig onverdraagsame neeweffek en moet die mens maar liever die middel stap om verligting te gee. Dit moet egter ook onthou word, hoë bloeddruk kan later orgaansiektes soos hart en niere veroorsaak. En baie keer word hierdie swelling van bene beide kante toe verwar met hartversaking of nierversaking. Dis partykeer as sien die persoon hulle been swel nou, hulle moet daarom hartversaking hê, of partykeer swel die been en hulle sê nee, maar dit moet my bloeddruk wel wees. So altyd maar goed om net die geneesheer te raadpleeg, net seker te maak wat se kant toe en dat dit nie dalk 'n ander tipe siekte toestand is wat mense dink dit is nie.
Ja. En Jaco, hoe behandel mens hoë bloeddruk? Is daar ander maniere, ek meen, is dit maar net 'n gesonde leefstyl wat help dat mense bloeddruk in toom gehou word? En wat kan 'n mens doen?
Pieter, ja, ek dink as jy medisyne handboeke gaan lees, dan begin alles met 'n goeie dieet en oefening. gewigsverlies en alles wat mooi en gesond is, wat ek dink baie min mense regtig leef. Maar dit is so, die oomblik wat 'n mens gewigsverlies het, die oomblik wat 'n mens aktief is, en 'n gesonde lewenstyl handhaaf, gesonde dieet handhaaf, dan gaan 'n mens se bloeddruk baie keer beter lyk as wat die teendeel gaan wees. Maar iemand wat regtig primêr of sekondêre hipertensie het, moet maar medikasie kry en moet eintlik gereeld opgevolg word om ook seker te maak dat hulle nie sekondêre orgaanskade kry nie. Jy weet, mens moet maar gereeld gaan kyk, begin mens nie proteïene verloor in die niere nie. Is die oë nog reg? Kry mens nie groot vergroting van die hart of verdikking van die hartspier nie? En daar's verskeie middels in klasse van middels. Dr. Koning het nou praat van die kalsiumkanaalblokkers, die ACEs, die ARBs, ons kry beta-blokkers, daar's waterpille, diuretikums wat baie keer gebruik word. En dit word uniek aan die pasiënt se omstandighede op daarby aangepas. En dis dink ek 'n ander belangrike punt net om te sê is, mense kry baie mense wat ek wil amper sê by vriende gaan sit en sê ek het hoë bloeddruk, en dan sê die vriendin of die vriend vir jou, hy het ook nou gesien sy bloeddruk is hoog, en dan deel hulle 'n pilletjie. Een pilletjie gaan nie vir almal help nie, en jy kan baie keer baie baie ernstige neeweffekte kry as jy pille oor en weer gaan gebruik. Ek sê altyd, die oomblik waar daar 100 pille is om een siekte toestand te behandel, is dit baie keer baie moeilik om die regte een te kies vir 'n betrokke pasiënt in sy betrokke omstandighede. So ja, oefening en dieet en dan medikasie, maar jy moet regtig waar individueel gaan kyk na elke pasiënt op sy eie en kyk wat die beste vir daai hom of haar gaan wees.
Tot die Rokke van die Kerk, en ons is net hier na weer terug. Welkom terug, ons is 12 minute weg van 9 uur op die woensdag aand, en dit is Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Dr. Jacques Koning. Vandag is ook internasionale brandbewusmakings maand, of althans die hele Mei maand word daaraan gewy om mense 'n bietjie meer bewus te maak van brandwonde en die gevare daarvan. Jaco, jy het vroeg gesê wat my nogal baie interessant was, weet, in die ou dae het mense gepraat van hierdie ou dat derde graadse wonde of eerste graadse brandwonde, maar dit het verander, nee, jy praat nie meer so nie.
Ja, Pieter, ons het altyd gepraat van eerste, tweede en derde graadse brandwonde, wat eintlik op grond van diepte is. Die eerste graadse brandwond sal om iets wees soos sonbrand, waar die vel rooi is, sensitief is, maar nie deur die epidermis gebrand is nie. Die tweede graadse brandwond was dan altyd die dieper brandwond, maar waar die senuwee eindpunte oop is, en dis eintlik die seerste brandwond wat 'n mens kry. En dan, dit is gewoonlik warm water of vuur of een of ander redelik, jy weet, skade veroorsakende hitte, wat dan vir jou vel so amper 'n gedeeltelike voldikte brandwond gee. En dan jou derde graadse brandwond is dan 'n voldikte, word deesdag gepraat ook van 'n voldikte brandwond, en hulle is eintlik nie seer nie. Die probleem met hulle is, die vel word so half leeragtig, en selfs as 'n mens dan nou, ek wil amper sê op jou borskas gebrand is, en jy het 'n derde graadse brandwond, of 'n voldikte brandwond, dan sukkel 'n mens baie keer met asemhaling en dis meer. Die minste manier om dit te beskryf is dan gedeeltelik, oppervlakkig gedeeltelik en voldikte brandwonde. En dit is belangrik om te onderskei tussen die verskillendes, omdat die behandeling heeltemal verander. Daar moet onderskei word tussen jou dik of jou diepte van brandwond en jou persentasie van brandwond. En baie mense vra, hoeveel persent brandwonde het my kind opgedoen? Persentasie word uitgewerk, en daar is eintlik, hulle praat van die reël van 9's, word uitgewerk op liggaamsoppervlakte. So daar is 'n reël wat ons gebruik om persentasie liggaamsoppervlak te bepaal. Nou, dis 'n belangrike ding in vir twee redes. Een, dit bepaal die prognose, met ander woorde, hoe groter jou persentasie brandwond is, hoe groter is die kans dat jy komplikasies kan kry en of sterf. En dan die tweede ding is, dit bepaal ook hoeveel vog 'n mens vir die persoon moet gee. Daar is ook formules aangekoppel. Die groot komplikasie van brandwonde aan die einde van die dag is maar infeksie of sepsis en vogverlies, en dis hoekom dit belangrik is om die persentasie brandwond uit te werk, om te kyk, is daar vogverlies wat jy moet aanvul en hoeveel daarvan jy moet aanvul. Die ander ding wat die mens net nie moet van vergeet nie, is ons allemaal dink aan brandwonde as net op die vel en op die oppervlakte, maar ontploffings soos gasontploffings en gasborrels wat in jou gesig opblaas, kan vir jou inhalasie brandwonde gee. Nou, inhalasie brandwonde is baie keer een baie skelm ding. Mens sien dit baie keer net deur dat die persoon se wenkbrauwe gebrand is, of die neushare is gebrand, of as jy in die keel kyk, kan jy 'n bietjie roet sien in die keel. En dis eintlik 'n baie gevaarlike vorm van brandwond, want die oomblik wat jy inhalasie brandwonde het, is dit so dat jy op dag 2 en dag 3 gaan begin swel, en jy kan jou lugweg dan eintlik verloor, en jou lugweg kan so bedreig raak dat jy eintlik daarvan sterf. So wat ons baie keer sê is, die oomblik wat ons inhalasie brandwonde vermoed, en daar is 'n redelike groot kans vir inhalasie brandwonde, is ons geneig om pasiënte te sedeer of aan die slaap te maak en op 'n ventilator te sit voordat hulle lugweg begin swel. Want die oomblik wat die lugweg begin swel, na inhalasie brandwond, is dit baie moeilik om daai lugweg te beskerm en daai pasiënt weer op 'n ventilator te kry. So inhalasie brandwonde is baie baie belangrik. En ja, ek dink dis die kort en lank van dit.
Dan sou ook ander tipes van brandwonde, weet, ons het gepraat van gasborrel, ontploffings en die meer, maar weet, daar is ons verskillende tipes, weet, byvoorbeeld sonbrand is ons maar een, of is almal maar eintlik as op die kruks van die saak maar dieselfde.
Nee, Pieter, sonbrand, ek hoop nie die mense gaan so in die son lê dat hulle gedeeltelik of tweede graadse brandwonde het nie, maar gewoonlik is sonbrand meer oppervlakkig. Dit gaan langtermyn skade gee aan die vel, sodat die vel dan uit die aard van die saak kan later velgewasse ontwikkel. Maar as dit ook chemiese brandwonde, en chemiese brandwonde is moeilike goed, want jy kom dan uit die aard van die saak met 'n chemiese middel in aanraking, en baie van daai chemiese middels kan vir 'n mens dan op die vel bly en aanhoudend brand. So wat ons baie keer doen met daai mense is, ons spuit hulle af, letterlik met water en was hulle, sodat ons die van die chemikalie ontslaa raak, want sodra die chemikalie op die vel kom, hou dit aan brand en dit sal net dieper en dieper en dieper brand. Die ander ding is maar die ontploffings, wat baie keer dan gas en rook en inhalasie brandwonde gee, en dan jou uit die aard van die saak met jou hitte brandwonde, jy weet, soos water en vuur en daai klas van ding.
Net interessante vraag, persone wat, ek meen dit gebeur nie, ek dink mense gaan eerder doodgaan deur 'n haai byt, maar as 'n weelig jou slaan, is dit moontlik dat die hitte van so 'n slag moontlik intern ook 'n mens kan brand, byvoorbeeld organe wat te warm word of so, ek weet nie.
Ja, definitief Pieter, ek dink weerlig is 'n unieke ding, want weerlig het 'n paar effekte. Een, baie keer is weerlig jou slaan, dan sien jy nie die goed van die persoon van buite af, lyk nie vir jou so gebrand nie, dit is amper soos 'n elektriese brandwond ook, nee. Dit lyk nie asof jy van buite af ernstig gebrand is nie, maar aan die binnenkant het jy redelik skade. Ons kyk na spierskade, daar is maniere om dit te toets en te meet ook, ons kyk na myoglobien in die bloed, Die ander ding van weerlig is dat dit die elektriese stroombaan van die hart kan beseer. So wat ons baie keer doen is ons dink aan elektriese brandwonde of weerlig, is dan om EKG te doen en hartensieme te doen, want daai persone kan dan dan soveel spierskade kry en ook elektriese stroombaan skade kry van die hart dat hulle disritmie kan ontwikkel en dan jy weet hartkomplikasies kry. Maar dit is so dat 'n mens dan basies intern kan brand sonder dat jy regtig dit van buite af kan sien. So die ou lyk vir jou alright, maar eintlik het hy ernstige skade.
Dis dit vir ons tyd vanaand. Ons 'n bietjie gesels oor brandwonde en ook oor hipertensie en vroeë op die program wat ons 'n bietjie gesels met Dr. Suliman al die pad van die Wes-Kaapse Universiteit wat COVID-19 geïsoleer het en ek wil eintlik maar sê ek weet nie Jacques is dit die regte wat om te sê aan die lewe hou want kyk virusse is mos nie 'n ding wat lewend is nie. Is dit korrek?
Nee, dit is korrek ja.
So ja, baie dankie vir die saamluister en dankie vir Dr. Jacques Koning en vir Dr. Jaco van die kerk al die pad van Montana wat weekliks elke woensdag saam met ons. Ek kan regtig nie wag vir die aand wat julle weer saam in die ateljee kan wees nie. Maar ja, soos vir nou met die inperking moet se dinge nou maar so anders doen soos baie ander mense. En ons sal seker net maar hoor wat sê president Cyril Ramaphosa vanaand met sy toespraak. So weer eens baie dankie vir dokter en dokters. Ons praat weer.
Baie dankie Pieter. Mooi aand.